Ir trauksmes sistēma, ja pacients virzās ārā no gultas. Ir arī nakts apgaismojums un tādas lietas, kas nebija iepriekš.
Kuldīgas slimnīcas reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas vadītājs Svetlana Serpāna izrāda jauno aprīkojumu nodaļā, kur pacientiem šobrīd ir pieejamas trīs mūsdienīgas intensīvās terapijas gultas.
Ar monitorēšanas ierīcēm, kas ir savienotas ar centrālo staciju, ko redz arī ārsts, medicīnas māsa un arī operācijas zālē ir vēl viens monitors. Ar trīs jaunām gultām, ceturtā ir izolatorā, kas ir pilnībā pielāgotas intensīvās terapijas pacientiem. Gultām ir vairākas funkcijas pozicionēšanai, arī steidzam, ja jāveic ir atdzīvināšanas pasākumi, gultas ir aprīkotas ar svariem, kas palīdz sekot līdzi pacienta svaram dinamikā. Ir pacienta grupa, kam tas ir ļoti svarīgi, piemēram, pacienta ar tūsku.
Kuldīgas slimnīcas ārste runā par mākslīgās plaušu ventilācijas aprīkojumu, kas piemērots intensīvās terapijas pacientiem.
Ir arī viens šis te mākslīgās plaušu ventilācijas jaundzimušajiem iespējams veikt šo te mākslīgo plaušu ventilāciju, ja tas ir nepieciešams. Ir vairāki režīmi pielāgojami, iespēja arī neinvazīvai ventilācijai, kas droši vien ir zināms, ko mēs Covidam izmantojam, Covid pacientiem šīs te augstas plūsmas nazālās kanilēs, kad ar augstu plūsmu tiek padots skābeklis pacientam, bet viņš elpo pats spontāni. Ir vēl arī iespēja ventilēt ar šo te neinvazīvo masku, un tas tā kā starp posms, starp šo te pilnīgi totālu mākslīgu plaušu ventilāciju, kad pacienti ventilē tikai šis te aparāts.
Tehnoloģija iegādes projekts piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu jau tika uzsākts 2018. Gadā, skaidro Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds.
Mērķis ir jaunas tehnoloģijas, diezgan daudz, ko esam, kā saka, iegūši, kas nav slimnīcā jāiegulda no saviem līdzekļiem, kas ir ļoti labi. Operācijas zālē jauns aprīkojums visās nodaļās ir gan jaunas iekārtas, atjaunotas vecās iekārtas, modernākas, līdz ar to ir energoefektīvākas, gan ātrāk var noteikt diagnozes. Tas viss uzlabo slimnīcas darbību, kvalitāti, sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
Runājot par nākotni, Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds parāda, ka iespējas mazākām slimnīcām saruks un tas rada bāžas.
Trešā līmeņa slimnīca skaitās jau diezgan maza slimnīca pie ministrijas skatījumā. Jā, liekas, ka tā attieksme pret mums ir novērsusies. Vairāk uz doto brīdi visi līdzekļi veltīti universitāšu slimnīcām un reģionālajām slimnīcām. Tas ir 3+7 tas modelis, ko un pārējās slimnīcas paliek vairāk novārtā. To mēs redzam arī ar atvesļošanās naudām, Covid atvesļošanās naudām, kur 180 miljoni tika sadalīti vienkārši starp šīm 10 slimnīcām, kaut gan lielāko daļu no Covid pacientiem ārstēja mazās slimnīcas. Ja. Te arī ir tas jautājums, kā tad mēs dalām pēc kā.
Prognozes par nākošo plānošanas periodu, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu mazām slimnīcām, neko labu nesola, turpina Agris Rozenfelds.
Nākošajos plānošanas periodos nav iespējams mazām slimnīcām tik pie tām naudām. Grūti pateikt, varbūt kaut kad parādīsies, bet vismaz tagad, kas ir uzrakstīti, kas ir pieejami, ja, nu, tas ir faktiski mums neaizsniedzams.
Cik lielā mērā jūs varat iesaistīt citas slimnīcas, tā kā šajā projektā es saprotu, jums arī bija sadarbības partneri gan Saldus, gan Liepāja?
Ja uz doto brīdi ir tā, ka iesniedz tikai lielās slimnīcas, ja mēs varam sadarboties ar ko mēs gribam, mēs turklāt netiekam pie tā finansējuma. Jo lielā slimnīca labprātīgi neatdos to finansējumu, kas ir viņam pieejams.
Slimnīcas vadītājs spriež, ka tagad ko grūti ir prognozēt, jo šis ir Saeimas vēlēšana gads. Kuldīgas slimnīca šobrīd aktīvi piesaista jaunos speciālistus, tāpēc ir svarīgi attīstīt tehnoloģijas.
Un, diemžēl, ar tām tehnoloģijām ir tā, ka viņas mainās ļoti strauji. Ja mēs šodien pasūtām jaunu iekārtu, nu, tas ir labākā gadījumā pēc pusgada viņa būs tikai pie mums. Visur tās piegādes kavējās un no to jārēķinās. Un ja vēl tajā pašā laikā mums ir jāiet tas garais ceļš, piesaistot jauno speciālistu, saņemt no valsts kaut kādu kvotu, ja, lai varētu sniegt pa valsts apmaksātu pakalpojumu, tas ir vēl neiespējamāk. Pēdējie jau divi gadi ir, kad neko papildus valsts nedod, ja jūs piesaistiet speciālistu, nu, tad tikai pa maksu. No vienas puses tas ir uz kā mēs varam izdzīvot, no otras puses priekš iedzīvotājiem, nu, tas galīgi nav iedzīvotāji interesēs. Tad iznāk tā medicīna, uz ko tad viņi mums valstī vērst uz 10 lielajām slimnīcām, pārējais aiziet tā kā, nu, teiksim, maksas režīmā, jā, maksas medicīna.
Tajā pat laikā ir gandarījums par šobrīd paveikto projektu laikā, kas īstenots no 2019. Gada līdz šī gada beigām, Kuldīgas slimnīcai izdevies piesaistīt ERAF finansējumu. Kopējās projekta izmaksas tehnoloģija iegādēji sasniedza gandrīz 1,5 miljonu eiro, kur daļa no finansējuma izmantoja arī Liepājas reģionālā slimnīca. Kuldīgas slimnīca ir labi iekārtojusi centrālās sterilizācijas nodaļu, tā aprīkota ar jauniem sterilizācijas konteineriem un dvaika ierīce ķirurģisko instrumentu tīrīšanai. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.